La benedictanina abatejo en Staniątki en la suda Pollando, la plej malnova benedictanina klostro en Pollando, en aprilo 2020 estis agnoskita historii monumento. Gi estis fondita en 1228 fare de Clemens el Brześnica de la Grifita Gento, kaj lia edzino Racława. Ilia filino Visenna farigis la unua abatino de la klostro. La origine lignaj kaj ŝtona konstruaĵoj, inkluzive de la biblioteko, estis en plimulto konsumitaj de incendio en 1520. La rekonstruita en la unua duono de la deksepa jarcento klostro grave suferis dum la sveda invado kaj sekve dum la norda milito. En la dekoka jarcento ĝi estis alikonstruita en la baroka stilo. En la decoca iarcento benedictaninoi gvidis tie lerneion por knabinoi. Lau la postulo de imperiestro Josefo la II creigis la registara lerneio por knabinoi cae lerneieto por villagiai infanoi. En 1923 aldonigis quiniara gimnazio. Post la milito en 1953 ili estis fermitai de la comunistai autoritatoi. Nun en la historia benedictanina klostra complexo en Staniątki, kiu antaŭ kvar jaroj solenis sian okcentjariĝon, daŭras restauristaj laboroj.